Hver kenndi þessa stemmu?
Hún hét Anna, var Björnsdóttir.
Og hvaðan var hún?
Hún var hérna úr Aðaldalum.
Kunni hún að ættfæra stemmuna?
Já, hún lærði hana á Víkingavatni. Kristjáni bónda á Víkingavatni.
Jaha.
Hafði hann verið vanur að nota hana?
Já, hann hvað hana mikið og oft, sagði hún, hafði uppáhald á þessu. Og hvað hana mjög hátt, því hún lá hátt rómur og var mikill raddmaður.
Já, en hínar tvær sem þú fórst með á undan? Hínar tvær sem þú fórst með fyrst, við hestavísurnar?
Já.
Veistu nokkuð?
Ég veit ekkert fyrir hvað það er mjög gömul og algengt stemma fyrir en seinna kvæðalagið er ég viss um af hverjum ég lærði það var af hestamanni góðum sem hér var og er nýlega látinn hétt Jónas Bjarnason var ökumaður og hér lengi á húsið var fjöldamörg á vegaverkstjóri og var senast norður á Þórshöfn og lést þar var brákvæðu þar í þetta fyrra.
Já.
Eða fyrra, ég mann fyrra kannski bara.
Er hann skaffinningur?
Nei, hann var, já, hann var á skaffinningur mættu.
Jú, hann var vestan.
Já, hann var, já.
En svo sagðir okkur líka að faðirinn hefði verið vanur að kveða.
Já, hann kvað mikið, eða oft. Má veldi til að kvaða á skemmtunum hér en ég það var nú þá einhverjum, eða þú einhverjum bræðir sem hefur verið orkið.
Já. En svo hefur þú haldið þessu áfram um kveðið aðalega lausavísur eftir ekki?
Ég hef ekki kveðið nema svona bara, jú, ég hef oft kveðið. Ég hef oft kveðið við krakka og oft kveðið af hestbæki og nú endur ýmsum kringvæðstöðum, en ég hef aldrei lagt kveðskap fyrir mig.
Nei.
Alls ekki.